Al suelo todo el mundo.
Hay libertad, libertad. 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 Hay libertad, libertad.
Ha! jagen op Kalinica, Kalinica, Maya. Kalinica, 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 Maya. Zal de jagen op Kalinica, Malika.
Tal día como hoxe, do ano 1981, mea bandos militares capitaneados por Antonio Tejero atacaron o Congreso, no que puido ser un golpe de Estado. E Gutiérrez Mellado, Sáenz de Tejada e Enrique del Moral, Íñiguez del Moral, foron os tres que transformaron o exército a partir dese momento e tamén Gutiérrez Mellado transformou as cárceres. Tuve o gusto de estar con él traballando en cárceres de mulleres e unha fermosa e maravillosa persoa. E onde estábamos nós ese día, a esa hora, en ese momento? E Xaquín Silva, onde estabas?
Eu estaba nunha especie de retiro espiritual no monte.
Como?
Eu estaba nunha especie de retiro, de exercicios espirituais, digamos. Algo parecido a eso, non? Non exactamente. E no monte, durante 4 días, e cando baixei a cidade, pois estábamos totalmente aillados, cando baixei a cidade, todo xa tiña rematado. Entonces contáronme con 2 días de retraso todo o que pasara. Eu quedei totalmente abraiado, como se salira dunha peza de Ionesco. Non sei.
Ti, Tono Galán, boas.
Hola. Eu agora non esperaba isto, pero eu non tiña clase pola tarde. Uh-huh. Eses días, no instituto era, creo. Meu pai chegaba sobre as 5 da tarde a comer, digamos, despois da xornada entera. Entón a min colleume co meu pai escoitando a radio e a miña nai, e digamos que, bueno, como que non sabían onde meterse, non? Foi unha convulsión absoluta, non? Eu só recordo así como que pasa, non? Non era tan pequeno, pero, sabes, como un acojone xeral, digamos, non? Meu pai polo menos dixo, uff, aquí volvemos a la sombra, non? Que ainda estamos, creo, perdón. ¿Eh?
Sí.
Disculpa, o meu pai tiña carné do PC. Non era un gran militante, pero tiña o carné. E entón estaba tolo buscando o carné, porque non sabía onde tiña.
Bueno, pois eu...
E ti, Carmen?
Pois eu estaba en Ourense, na cidade dos muchachos, e como tiña antecedentes... E aínda estaban en vigor, pois encargouseme que fixera unha pequena maleta para emigrar a Portugal, para que se había unha redada, pois non me colleran no medio. E, bueno, nese momento, pois foi unha convulsión no país. Dímonos todos conta que a fragilidade de todo o proceso de pasar dunha dictadura a unha democracia tivo moito que ver, supostamente, a legalización do PC, porque parece ser que se sentían enganados ou algo así, pero realmente o que pretendían era acojonarnos. E conseguiron. Foi unha gran convulsión, pero a partir de ese momento, pois digamos que houve unha renovación no exército, vámoslo dicir entre comillas, pero bueno, foi e por suposto un gran traballo nas cárceres que regulouse, por exemplo, o tema das mulleres e os seus fillos, etc. Bueno, pois tal día como hoxe casi entramos en unha nova ditadura. Hoxe, bueno, estamos aquí en Ondas do Cárcere, é un programa de Proxecto Cárcere en Cuac FM, seguimos aquí no estudio de Xosé Couso, e moi placenteramente, e alá está Antonio, está Pep... Galán, que xa non me acordo do nome.
Non teño, xa non teño.
Tono Galán.
Non teño nome.
E aquí está Joaquín Silva, aquí preto ao meu lado. E nada, compañeros e compañeiras, pois hoxe imos falar novamente do Proxecto Cárcere. Imos falar por teléfono con algúns compañeiros, Alberto Fortes e tamén con Xavier, de unha incorporación deste último ano. Imos a falar de dos grupos de traballo que son uns órganos de funcionamento de todo o organigrama de Proxecto Cárcere e tamén de como estamos a nivel persoal vivindo todo este proceso e que esperamos ou que vemos co futuro, porque seguimos esperando a entrar e non entendemos que é o que está pasando. Gustaríanos saber cando xa vamos a empezar a traballar ali. En primeiro lugar, tamén dar as gracias, porque ao mellor non o fixemos de unha maneira adecuada, a Marea Atlántica, especialmente a Urbanismo, por dar ese empurrón para que o cárcere por fin se abra. Por outra banda, tamén, despois de facer esa rehabilitación, entre comillas, despois de un proceso de un ano e pico de presentar unha proposta, de que a proposta fose aprobada, de que non sei que, non sei a que esperamos para poder empezar a ter día a traballar, cando eso vai a ser menos de un ano, en principio, e se non empezamos xa, pois non nos vai dar tempo a facer nada. Bueno, pois cando ti queiras e cando teñas a xente, pois eso. Joaquín, non sei se ti gustaríache falar de algún tema en concreto.
A propósito de cárcere.
Sí.
Bueno, eu creo que
como estás vivindo todo este proceso?
Bueno, a mí pareceme que isto, o proxecto cárcere, é un proxecto emblemático. Por a cualidade do propio edificio do cárcere e por todo o que pasou ali. Entonces eu creo que é emblemático incluso posiblemente a nivel de todo o noso país, de toda Galicia. Creo que aquí o que se plantexa no fondo é facer do cárcere un verdadeiro anticárcere. É dicir, que o cárcere, que este edificio e todo o que se faga dentro represente todo o contrario do que sucedeu ali, non? Eso por un lado. E por outro lado, creo que esta sociedade desordenada, represiva, represora, que temos, é preciso proxectos que proxecten algo de luz, que proxecten un pouco de orden, un pouco de solucións, de pensamento crítico, de actividades críticas. E creo que ese tamén é o destino, eu diría, non? Con maiúsculas, non? Do proxecto cárcere, do todo o que se faga dentro dese edificio.
Pensas que precisamente porque ten ese carácter, é dicir, político, entre comillas, porque a política non é só a parte de partidista, senón que a toma de conciencia de pasar de súbditos a cidadanos. Crees que eso é a razón pola que se retarda tanto no tempo que ese proxecto siga, o sea, realmente se instaure dentro da prisión e empeza a funcionar?
Pode ser, porque sempre hai moitas forzas de...
Vamos a pasar a Alberto Fortes, compañeiro durante estes tres anos, catro anos, aquí no programa de Ondas do Cárcere. Hola, Alberto, moi boas. Alberto? Non está? Bueno, cousas do directo. Podes continuar falando, Joaquín, sobre este tema?
Eu creo que son tempos polo menos claroscuros, se non escuros, non? E que o proxecto cárcere pode, como decía antes, arrexar un pouco de claridade. A estas cousas sempre hai resistencias. esas resistencias son explícitas e son implícitas, non? E pode que estamos vivindo ahora nun momento dese tipo que se expresa na tardanza en entrar no cárcere. Espero que isto non dure moito máis.
Acaban de chegar dos compañeiros Xavier Amasmar, incorporados nesta última remesa ao proxecto Cárcere, que me gustaría que pasaran aquí ao estudio e abrir unha charla sobre PC e sobre o momento actual. E agora sí, parece que Alberto está ao teléfono. Hola, Alberto.
Hola, que tal?
Hola, moi boas.
Boas.
Bueno, teño tres, en principio tres preguntas, pero ti podes ir por donde che pete.
Sí, eso xa sei, que o de ondas do cárcere controlo como vai, así que irei por onde me pete como sempre.
Vale. En principio, gustaríame que explicaras que é un grupo de traballo e no teu caso, cales son as funcións do grupo de traballo no que estiveche ata agora, e creo que continúas, pero se non é así, pues estiveche moito importancia, que é o grupo de comunicación. Como viviche ti a nivel persoal o todo o proceso de PC, que significou para ti? Por outra banda, como ves o futuro ou que esperas ou que son as incógnitas que presenta o futuro?
Vale, pois pues un pouco vai empezando así a nivel máis ou menos histórico. A ver, eu incorporeime a Proxecto Cárcere, creo que debía ser 2012 ou así, cando ya estaba a plataforma levaba como un ano traballando, xa se fixeran as jornadas de portas abertas, non es que non puidera asistir, pero que me chegaran aí aos oídos as boas novas de todo o que se fixera dentro do cárcere. En aquel momento, pois, había un grupo así máis ou menos amplo de...
Acabamos de perderlo. Bueno, pois... hola, Xavier, moi boas.
Moi boas.
Continuamos contigo mentras Alberto se pon o aparello e se restablecen as comunicacións. Entrache hai canto tempo en Proxecto Cárcere?
Pois ahora mesmo algo máis ou menos 3 meses, 1 ano, 4 meses, por aí.
Eres neste momento o coordinador do grupo de financiamento?
Pois sí.
Podrías explicar un pouco cales son as funcións deste grupo?
Pois, perdón, é o grupo que se dedica a buscar o financiamento, as unidades monetarias, para poder levar a cabo as cousas que se queren facer. Básicamente buscar debaixo das pedras, porque cartos non hai, para poder desenvolver as actividades que hai hasta ahora de proxecto cárcere e o que fomos facendo, e na entrada do cárcere pois será o grupo que se ocupe de efectivamente financiar
pois desde unha reparación a actos, actividades e todas estas cousas.
Como é dicir, cal foi a razón pola que te entracha Proxecto Cárcere? Como estás vivindo e que esperas do futuro, ou que angustias ou problemas ou expectativas hai cara ao futuro?
Empezo polo final, e o que espero é que non la den xa. Porque sin eso non temos nada. Levamos demasiado tempo esperando xa, e xa chegou agora. Eu entrei en Proxecto Cárcere porque conocín a un personaje que se chama Tono Galán, que anda por aí detrás dos controles. E bueno, un día explicounos un pouco, tanto a min como a Mar, que somos de son de aquí, que nos incorporamos a Proxecto Cárcere. Explicounos un pouco o que tiñades todos en mente. E bueno, a idea nos gustou. A verdad que era para nós era unha novedad moi grande, sobre todo a autoxestión, outra maneira de entender o asociacionismo. E bueno, pois por aí fomos entrando, fomos conocendo, fomos á primeira asamblea. E pois quedamos maravillados. A partir de aí, pois xa creo que non faltamos a ninguna. Nada, unha cousa foi levando a outra, cada vez nos implicamos máis. E nada, que esperamos que abra pronto, que podamos levar adiante as actividades que tiñamos pensado, que agora cada vez hai menos espazo, e no, a parte que a mí me toca, o tema financiación, se complica cada vez máis, precisamente pola falta de espacios. Non sei, a ver que... Bueno, deseando que abran para poder empezar a traballar no cárcere.
Bueno, pues volvemos a ter a Alberto. Hola, Alberto, novamente.
Hola, me escritaron mellor que antes se cortou aí cando estaba comezando, creo.
Sí. Pois, continúa.
Vale, nada, un pouco contaba que iso, cando entrei en un proxecto cárcere, que xa foi fai anos, eu entrei aí por interese do propio edificio e de todas as actividades que se fixeran dende aquela, e a verdade é que seguín traballando, non? Tanto no grupo de comunicación como no grupo de infraestructuras, ao final en que o proxecto fose visible, non, para a ciudadanía, non, dende que se pecharon as portas das xornadas de portas abertas, dende o proxecto cárcere sempre se demandou que o uso do cárcere fose público, que estivese aberto, non, que usa que durante moito tempo estivo nun estado de abandono, que non ninguna administración pública se encargaba de que ese espazo estivese aberto, e a situación foi dura durante moitos anos, non? Do propios grupos de traballo que había daquelas, que existían grupos de traballo, foron minguando de xente, e o propio proxecto cárcere reduciuse a tal cantidade de xente que ao final pois era como un único grupo de traballo de 8 persoas, entre 6 e 8 persoas que facía que o proxecto seguise manténdose, non? Ao final conseguiuse que a través da última campaña electoral municipal, pois parecía que podía haber aí unha vía por varios partidos políticos que apoiaban a idea de proxecto cárcere, e a partir de aí pois se volveu a incorporar xente, se volveron un pouco a reactivar os diferentes grupos de traballo, non? En o de comunicación un pouco a idea que hai dende sempre, pois divulgar un pouco todo o que se fai de proxecto cárcere a través das redes sociais, tanto do Facebook como do Telegram agora hoxe en día tamén, e do Twitter, e despois tamén un pouco da resposta a través de toda a xente que se achega por correo electrónico, por redes sociais, pois para acercar un pouco o proxecto, non? Esa é un pouco a dinámica na que estamos. A cousa, como comentaba, dese que a situación xa se alonga bastante no tempo, dende que presentamos o proxecto xa case fai un ano, e a situación parece que cada vez vai mudando, que non é a situación ideal ou imaginaria que cando presentamos o proxecto, que pensábamos que íamos a dotar de moito máis espacio dentro do cárcere, e incluso así, dotando de pouco espazo, pois parece que nunca chega o momento de apertura de portas, non? Estamos o proceso está alongando de máis do que quixéramos.
Que pensas con respecto a esa rehabilitación, entre comillas, que pensas que aporta ou que si quedan lagunas ou...
A ver, un pouco a situación é que dende proxecto cárcere o que se defendía que o traballo de rehabilitación ou de intervención debía ser un traballo por fases, non? Uh-huh. Pero un traballo por fases ben pensadas, é dicir, dende o primeiro momento saber que se iba a abordar pois un espazo, ese espazo se iba a habilitar, e despois a partir de ocupar algún dos espazos, utilizar algún dos espazos, que ese proceso de utilización desos espazos permitise que rehabilitar outros, non? A verdade é que o que se fixo foi unha rehabilitación un pouco a medias, porque nun primeiro momento se iba a abordar todo o tema de cubertas, que ao final non se conseguiu abordar por o estado dos propios tellados. Entón, a situación foi que foi mudando, se adaptaron unha serie de espacios que nun primeiro momento, dende o proxecto cárcere, sempre víamos con máis interese o propio corpo de Benvida, que está na parte de diante, que nos parecía un edificio que cunha pouca rehabilitación, é dicir, non invertindo moitos cartos, se podería usar. O que se fixo foi, en principio, inhabilitar ese espazo e dotar duns espacios interiores bastante pequenos e con poucas posibilidades. Ainda así, parece que pode haber posibilidades, o que pasa é que tamén se sigue demorando no tempo, non é a posibilidad de acceso, e mentras as cubertas tamén siguen deterioradas, hai algún burato nas claraboyas que permiten acceso de luz os pasillos de dentro do, do cárcere, e a situación está complicada.
Bueno, Alberto, tens algunha cousa máis que, te, que comunicarnos?
Non, hai un pouco, a ver, é decir, eu o que espero é que, pois, en breve, é decir, menos dun mes ou así, podamos ter xa unhas jornadas dentro do cárcere, e incluso que se poida emitir algún dos programas de ondas do cárcere dentro, de, dentro do cárcere, a través de desplazar algunha persoa ou algún técnico que retransmita dende alí. Entón, agalla que nun mes ou así podamos estar xa dende dentro do espazo.
O gallá, porque levamos moito esperando. Bueno, moitísimas grazas, Alberto, e boa viaxe a Ourense.
Moitas gracias a vos por facer o programa e por chamar.
Vale, chao, boas.
Hasta logo.
Bueno, pois imos poñer algo de música e logo imos continuar. Bueno, acaba de chamar Laura, chegar Laura Sánchez.
Que unha especie de golpe de estado tamén, non? Unha sí. Irrupción aí, non?
Sí, sí.
Ninguén dixo nada de al suelo, xa estábamos no chan.
Sí.
Todos siéntense, coño, e tal. Pero aí, aí, un... No, unha
sí,
convulsión.
Unha convulsión, un... Ah. Un como unha tensión.
Sí, hai xente que non fala, hai xente que non escoita,
sí. Hai
todo aquí. Sí. É unha fauna, un zoo.
Aí está Mar, que gustaríame que ela falara algo da súa, do seu... Do seu propio proceso empecé Tono, ti tamén, Laura tamén. E abrimos un debate.
Mar está afónica.
Xa. Sí. Imos
Laura
a tamén.
Laura está afónica.
Imos a abrir un debate, se vos parece.
Vaya,
se vos parece ben, sobre as cales consideramos que son aquelas peculiaridades que se dan no proxecto cárcere que non se repiten en outros procesos. Es decir, cales son aquelas cousas polas que cada un de nós continúa e está involucrado en este proxecto. Pola miña parte, en concreto, pois por tres cousas que eu considero fundamentales. Unha é aprender a tomar as decisións por consenso, que me parece que é unha cousa moi moi interesante, moi complexa e ao mesmo tempo moi revolucionaria. Por outra banda, todo o que é a autoxestión, a búsqueda da autosuficiencia en todos os sentidos. E por outra banda, para min é esa convulsión ou esa búsqueda de, no meu caso concreto, de facer política sin estar dentro de ninguna organización de tipo partidista, pero facendo política de fondo, es decir, política da de verdade, desa que si non tes intereses en trepar, pero que si tes interés en cambiar a historia e cambiar as persoas. Non sei, Xavier.
Pois é que dixeches moitas cousas. Dixeches que eran tres, pero dixeches moitas máis. E todas as que, todo o que conleva, todo o que dixeches. Desde logo, para min, que veño do mundo da asociación desde sempre, o tema do consenso, claro que foi un dos atractivos máis grandes. E a verdad que no consenso se vai pasando, hasta chegar a él, que ainda seguramente non cheguei, e se vai pasando por fases, non? Hai unha fase que che parece que é todo lento, que é demasiado lento, que sería mellor unha votación. Venga, vamos a votar, a ver que decimos, non? E, sin embargo, está claro que as decisións que salen por consenso están máis traballadas, están máis pensadas, están máis sopesadas. Cando alguén ten algo que decir o dice e te vai pensar, porque temos que chegar a un arreglo. Non hai partes que se podan sentir avasalladas porque a maioría dice ou outro. Quero decir, é unha das partes máis interesantes seguramente do que eu atopei en Proxecto Cárcere. E outra que tamén é importantísima, sobre todo para min, e que me está incluso cambiando o chip en outras asociacións nas que estou, que xa o dixen antes, é a autoxestión. É algo que deberá de estar obligatoriamente posto en todos os estatutos de todas as asociacións sin ánimo de lucro. Quero dicir, non hai que renunciar a subvencións nin a axudas do Estado, ou non hai por que renunciar ese caudal que nós despois devolveremos enriquecido. Efectivamente, pero sí que hai que facer proxectos que interesen a cidadanía, que ti mismo busques a forma de defendelos, de autoxestionalos, para non depender nunca de cambios políticos, para non depender de modas, sino que por ti mesmo te podas valer sin necesidade de ter que utilizar capital público, e cando se fala de capital público se fala de capital político, ou capital privado, que cando se fala de capital privado finalmente vamos a volver a falar de capital interesado, de capital político. E isto é algo que se dá de unha forma moi moi forte en Proxecto Cárcere, porque non é moi difícil entender que un edificio desas características pois é moi interesante, pois hasta para unha campaña de publicidade, para, bueno, quero dicir, pode ter moitos intereses, tanto públicos como privados, que con si somos autoxestionados, non temos por que venderlo nunca para poder levar adiante as nosas actividades. E en eso estamos traballando.
Xaquín?
A ver, a mí atraeme de Proxecto Cárcere que constitúa algo así como un foco, un núcleo de por un lado de pensamento crítico nestes tempos de clara oscuridade, e por outro de de contestación no social e no político, e de unha organización diferente, como ven desde de Xenar Vos, baseada no, na autoxestión, no consenso, etc. E de unha actividade, pois, un tipo de actividades que constitúan unha irrupción neste mundo escasamente politizado, cada vez máis escasamente politizado, de represión, de frustración, etcétera, etcétera. A mí interésame moito que, por xeito, cárcere constitúa unha irrupción, unha fenda, non, en toda esa en todo esa ese mundo en crise, non, no que nos vivimos. Eu penso que o mundo, a sociedade, o mundo humano, as sociedades desordénanse se non se ten conta delas. E que sempre fan falta espacios, focos que a través da reflexión e a través da acción na realidade repoñan un pouco ese orden, que senón se vai perdendo, sentido, sí. Se vai perdendo. É preciso que surdan espacios dese tipo aquí e alá. Eu creo, eu entendo que a vocación do proxecto Cárcere un pouco pois esta.
Tono, ti queres aportar algo e gustaríanos, porque eres un pensador,
sí, guai. Estábamos aquí falando, non escoita. Mare que non escoita porque non ten os cascos.
Xa.
Pero si pos aquí. Nada, eu sí, pero vou ser máis simple, me quedo con cousas que dixeron ambos, que dixestes os tres. Eu non tiña ningunha expectativa política cando comezou todo isto. Uh-huh. Digo, era o espazo, era o que chamaba a miña inquietude, non? Aí de facer. Pero conformando, claro, ten o poderío non só do consenso, que sí, pero ten o poderío de xuntar xente que non se coñecía cara a un obxectivo. Entón, eu quédome con ese azar, non? Eu non coñecía ninguén dos que estaban e dos que estades, e agora coñezo unha serie de xente que non tiña ningunha expectativa e... Eu son un humanólogo máis que outra cousa e prefiro estar rodeado de boa xente, como é no caso. Entón, se o obxectivo é común e aínda por riba se amplía con cousas políticas para mellorar todo, se se pode, ou polo menos o que nos toque, por aí concordo con facer isto que estamos facendo, vamos? Incluso a radio, que é unha prova evidente disto que estou dicindo. Está... Sí. Xente por aquí, cada vez que aparece alguén, pois é unha alegría, ¿no? Como en este caso.
Sí, sí.
Entón, viva la gente.
Que, por certo, estamos á espera tamén da dunha muller, a señorita Pilarín, que vai a vir en breves e, bueno...
Está pues, aparcando, dixo.
Sí, sí, bueno, moi ben. A ver, Mar...
Vou en bus, pero está aparcando o bus.
Ah, a ver, Mar, apórtanos un pouco de luces...
Bueno, en realidad, se xa na segunda intervención estaba todo dito, agora na quinta ainda máis, non? Pero sí, o tema do consenso é algo que no pouco tempo que de contacto con o proxecto Cárcere, eu doume conta ás veces no traballo cos compañeiros que ata que non está todo o mundo e que todo o mundo falou, pois non vai adiante. O sea, bueno, polo menos nas cousas que mellor parte máis de min ou ese tecido que Xavier sempre habla de unha forma totalmente non reglada, ao final vas facendo túas esas formas de chegar a acordos, non? Uh-huh. En outros ámbitos que non é pois unha asamblea de PC, por exemplo. Entón é algo que bueno, do día a día que te das conta, non? De ata que punto chega unha influencia dun grupo ou de unha forma de traballo.
Xaquín?
Sí, a ver, seguindo a tono, cando falo de política, refírome, non me refiro a política partidaria, non? Senón Refírome sobre todo a política, a aquilo que se fai na polis, na cidade, non? Actividade dentro da polis, non? E aí eu creo que eu espero e desexo que o que trae o proxecto de cárcere sexa unha actividade e un pensamento, insisto, pero a mí esas dúas cousas non poden ir separadas, non? De vanguarda e de orden, non? De luz, de confianza, de crítica, non? E de acción, por suposto, non? E de conexión con outros proxectos semellantes, non?
Que se
poden atopar ao longo da cidade, de outras cidades, ou que se poden estimular desde o propio proxecto cárcere, desde os estatutos naturais do propio proxecto cárcere. Nese sentido, regreso ao principio da miña intervención neste programa, é dicir, creo que, así visto, o proxecto cárcere dentro deste edificio emblemático, tan significativo, pode representar ou quizás eu quixera que representara xustamente o contrario, é dicir, a anticárcere, é dicir, se sabemos o que pasou ali, non? O que se sufriu ali, ese espacio de represión, de persecución, de morte, non? Que foi, pois para xeito cárcere é xustamente o contrario, un espacio de vida, un espacio de consenso, un espacio de encontro, un espacio de igualdade e de reconhecemento da subditanía, que non cidadanía. Non viviremos, na miña opinión, non seremos cidadanía mentre non sexamos unha república. Estamos nunha monarquía, somos cidadanía, podemos falar de sociedade civil, e aí tamén retomo con tono, non? É dicir, trátase de política como acción dentro de o que é o cuadro da sociedade civil, non? Que lamentablemente de momento é se nos atemos aos termos, non? De maneira coherente, na miña opinión, subditanía. Seremos unha cidadanía no momento que sexamos unha república, o que non quere dicir que non sexamos sociedade civil.
Como estaba
a prova é este proxecto, non?
Un humanólogo, tono, un republicano, xa aquí, Carmen Tiquez. Efectivamente.
Un debate moi interesante e moi cheo de cousas profundas, intensas e desexos, moi bons desexos. Sempre en Proxecto Cárcere, que eu levo dentro do principio, e pasou moitísima xente polas nosas asambleas, que sempre foron abertas, e moitísimos compañeiros e compañeiras que nos deixaron pegadas moi importantes por recopilación de material, historia, discusións, creatividade. O proxecto foi medrando, foise construindo, alo menos teóricamente, a partir de todas as intervencións e de toda esa xente. E a todos eles quero lle dar as grazas por aquel momento en que participaron do proxecto Cárcere. E que eu gostou no grupo de proxectos, que digamos que recolle as propostas que veñen dende fora do proxecto Cárcere, e digamos que con unha ficha pues miramos a mellor maneira de que se poidan realizar baixo uns mínimos de convivencia e de participación. Por tanto, convido tamén e convidamos desde aquí a todas aquelas propostas que queiran formar parte e a todas aquelas persoas que queiran formar parte do proxecto Cárcere a que participen das asambleas, a que veñan, a que nos coñezan, a que participen, a que teñan unha presenza vital, porque nos parece que non é noso o proxecto Cárcere, nos iniciámolo e en algún momento nos, ao mellor, desaparecemos e haberá outra xente que continúe. Bueno, pois creo que a señorita Pilarín acaba de chegar. Non sei se queredes decir algo máis antes de conectar antes de facerlle unhas preguntas a ela.
Pois eu quería aproveitar estes días está salindo na na prensa, evidentemente non na prensa que lemos, que podemos ler a maioría, da Casa Invisible de Málaga, que é un espazo como o noso, de autoxestión, de nova creación, de creatividade, e o van a pechar, e mandarlle desde aquí unha aperta e moita forza.
Pois igualmente.
Isto é Carmen Cruda. Carmen Cruda. Carmen Cruda.
España una grande y libre será. España va en unidad. Tararara. Ay, cómo me gusta a mí este paso doble. España la grande. España, sí señor. Ay, y yo estoy aquí. Me habéis invitado aquí a que sois de un proyecto que queréis entrar en la cárcel. Pero hombre, por Dios.
Muy atato como eso, así entrar en la cárcel.
Bueno, vamos.
Pues no sé. Bueno, no sé, Xavier, pero
yo tengo que matizar alguna cosa, porque me parece a mí que nadie debería utilizar la cárcel. La cárcel, para mí, es una cosa que debe quedar en el olvido, cerrar esa parte. Bueno, y además, mi marido lo dice. Dice, pero qué empeñados están en volver al pasado. Mi marido es Marianín, no sé si lo conocéis. Bueno, pues Mariano dice eso. Dice, ¿para qué? ¿Para qué vamos a retomar el pasado? El pasado pasado está y hay que mirar cara al futuro, ¿no?
También es verdad, sí. Si o teu marido é Marianín, está claro que o pasado non se pode mirarlo.
Bueno,
ni se debe.
E además, a ver, sinceramente, eso de la cárcel parece un chiringuito montado por Julio Ferreiro para dárselo a sus amiguitos.
Que somos nós, efectivamente. Ah,
pues fíjate.
Efectivamente, tú, somos nós.
Fíjate, mire, tú, que me parecéis buena gente.
Pues estamos sí, juntos con él.
Bueno, pues qué pena. Pero pensároslo, hombre, pensároslo, porque mirar ahí se pueden construir unos pisitos.
Ay.
Con unas vistas. Ay, yo que soy de Juan Flores de toda la vida, no tendría ningún problema cambiarme para allí.
Estarnos tentando, Pilarín.
Bueno, es que mirar, la ciudad está fatal. Está fatal. Porque mirar, tú subes por ahí, por la avenida Finisterre, y es que no hay más que negros. No hay más que negros, negros como la noche. ¿Qué digo yo? ¿Qué tanto negro? ¿Qué hace aquí? ¿Que nos quitan el trabajo? Bueno, todas esas cosas que... Pero bueno, en el verano, cuando se unta, cuando sale el sol y están sudorosos, parece que es con una... que se man... ¡Ay, que con sus músculos, esas cosas! Es... ¡Ay, todo eso! Es que... ¡Ah!
Por Dios, Xavier, que facemos.
No sé, si me ve a mí, para seguro.
Mira, en el tercero de mi casa vive una mujer que no es de aquí. Yo no sé de dónde es, pero de aquí no es. Con ese acento. Que lleva hombres a casa, que yo los oigo. Y oye, que a mí no me gusta ser cotilla. Y yo no intento escuchar, pero es que es evidente. El otro día me cogió detrás de ella para subir las escaleras. Y ella iba plo, 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 plo. Cacha arriba, cacha abajo, cacha arriba, cacha abajo. ¡Ah! ¡No llevaba bragas! O por lo menos yo no se las vi. Luego dicen que pasa lo que pasa, claro. Así, esas mujeres, no me extraña. Violadas, no sé qué. Pero es que son un reclamo.
A culpa de Arnaiz.
A ver, pero señorita Pilarín, usted tiene que aceptar que el mundo cambió. También nos, en tiempos... O sea, vos nos también fueron por ahí a América, fueron a Suiza, fueron a...
Mire.
Y si usted sabe los problemas que tenían, por ejemplo, los autobuses en Suiza, no trabajo...
Mire, yo le voy a...
Cuando llegaban a América,
bueno,
en alpargatas.
Bueno, 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 pero nosotros éramos gente decente y trabajadora. Porque mira tú, todos los gallegos que han sido... en mi pueblo, que yo soy de Coristanco, en mi pueblo, pues resulta que muchísima gente emigró. Y bueno, yo me fui de allí, yo vivo en Juan Flores, que por cierto, yo no tengo nada en contra de los emigrantes. De hecho, yo en mi casa tengo 5 mujeres de diferentes nacionalidades y bueno, son, ellas hacen, trabajan y eso. Pero últimamente se han querido subir a la parra y entonces me empiezan a pedir salario, seguridad social y todas esas cosas. Ay, pero mira, yo cada vez que una de ellas se subleva, le digo, Mariano, las chicas se me están sublevando. Él las mete en el despacho y no sé qué hace con ellas, pero salen como malvas. ¿Qué digo yo? Que buena mano tiene Mariano con la servidumbre.
Sí, man, ten que ser a man, porque lo demás...
Bueno, pues no sé si me queréis hacer alguna pregunta, yo encantada, porque a mí esto de hablar me encanta. Ay, si queréis os cuento mi primera noche de bodas, ¿eh? Que me... No sé qué están diciendo allí, creo que me estoy pasando de tiempo, ¿no?
Más que preguntar, vamos a tener que mandarle a una casa de reposo para que se tranquilice unos días.
Descanse un poquito.
Mire, esto,
a usted y a Marianín, que también podía ir con
mira,
usted.
Mira. Esto mejor con bono. Os lo tengo que contar. Porque
un bono semestral.
Esto de la liberación sexual y de las mujeres que quieren, que quieren esto, que quieren lo otro, que quieren no sé qué. Yo, cuando me casé, Mariano me dijo, Pilar, prepárate. Que yo no sabía muy bien qué era eso de prepararse. Yo cogí, me tiré en la cama y a los 9 meses parí mi primer hijo. Y de eso, 7 más. Que tengo 8 hijos, ¿eh? Bueno. Seguro que cuando entren en la cárcel y pasen frío, se volverán a casa de su mamá.
Pues seguramente.
Bueno, muchísimas gracias. Ay, estoy encantada.
Vamos a cárcel.
¡Qué bonita esta música que me hincha el alma y el corazón!
We'll be right back. I'm a sign of changing times. 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 I'm a sign.